në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi thot se pret që Mali zi së shpejti të njohë Kosovën. Moska planifikon të rrit programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Në rastin e Kosovës, Rusia ju rikthye logjikën sovjetike e obstruksionizmit diplomatik, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Washingtoni shprehet i shqetësuar për vendimin rus të bashkëpunojë me rajonet separatiste në Gjeorgji. Presidenti Bush tha se Korea e Veriut duhet të bëjë deklarim të plotë të aktiviteteve bërthamore. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Podgoricë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që Mali zi së shpejti të njohë Kosovën. Mali zi nuk ngurron me njohjen e pavarësisë së Kosovës. Jam i bindur se kjo do të ndodhë në një të ardhme të afërt, e transmetuan Thaçi në mediat malazeze. Ai ka shtuar se më e rëndësishmja është që Kosova ka vendosur marrëdhënie të mira me Malin e zi dhe që si fqinjë të mirë do të bashkëpunojnë në të gjitha fushat me interes të dy anshëm. Mali zi gjithmonë ka qenë dhe do të jetë një nga destinacionet për turistët kosovar, ka thënë Thaçi. Moskë. Ministri i Situatave Emergjente të Rusisë Sergej Shojgu tha se Moska planifikon të rrit programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Shojgu tha se Rusia së shpejti do dërgojë rreth 10.000 tonë ushqim dhe medikamente për serbët në Kosovë. Gjatë një takimi me ministrin serb të tregtisë Predrag Buballo, Shojgu gjithashtu ka kërkuar që parlamenti serb të ratifikojë marrëveshjen për shitjen e monopolit të naftës para zgjedhjeve serbe të 11 majit. Washington. Sekretari Amerikan e Shtetit Condoleezza Rice tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e Rusisë për bashkëpunimin me rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Osetinë Jugore dhe Abkhazinë.
Jemi shumë të shqetësuar për vendimin e presidentit rus. Kam biseduar me ministrin e jashtëm rus dhe presidentin e Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përkushtuara për integritetin territorial të Gjeorgjisë, tha Rice. Moskë. 10 aktivistë të rinj nga Abhazia dhe Osetia Jugore demonstruan sot para zyrës së Këshillit të Evropës në Moskë duke kërkuar njohje ndërkombëtare të këtyre republikave separatiste të Gjeorgjisë. Protestat u mbajtën një ditë pasi Brukseli dhe Washingtoni e kritikuan atë që e quajtën anektim de facto të këtyre rajoneve nga ana e Moskës. Protestuesit u ankuan se Evropa ka qëndrim dyfytyrësh me që shumë vende kanë njohur Kosovën, por jo edhe Abhazinë dhe Osetinë Jugore. Camp David. Presidenti Amerikan George Bush u takua sot me presidentin e Koreas së Jugut Lee Myung-bak. Pas takimit, Bush tha se Korea Veriore duhet plotësisht të deklarojë aktivitetet bërthamore dhe paralajmëroi se çdo detaj i deklarimit do të verifikohet. Presidenti jugkorean tha se do të jetë vështirë, por jo edhe e pamundur që Korea e Veriut të heqë dorë nga programet e armëve bërthamore dhe për momentin këshilloi durim. Dubai. Ambasadori i Pakistanit në Afganistan, i cili u zhduk në muajin shkurt, është paraqitur në një video në televizionin Al Arabiya duke thënë se po mbahet nga talebanët. Tariq Azizuddin u shfaq në video incizimi rrethuar nga militantë armatosur. Ambasadori u zhduk teksa udhëtonte drejt kryeqytetit afgan Kabul nga qyteti pakistanez Peshawar. Grozni. Antar i Dumas ruse Adam Delimhanov tha se rreth 300 pjesëtar të divizionit të 42 të armatës ruse në Çeçeni kanë dezertuar shkaku i ekseseve të komandantëve të tyre. Ai tha se komandanti i njësitit Sulim Yamadaev dhe i vëllai Badrudi janë angazhuar në aktivitete ilegale që përfshin rrëmbime dhe vrasje. Pekin. Sot në disa qytete të Kinës janë mbajtur protesta kundër pavarësisë së Tibetit, me çrast janë bërë thirrje për bojkotimin e prodhimeve franceze. Protestat u mbajtën si reagim ndaj protestave të fundit në Paris gjatë rrugëtimit të pishtarit olimpik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në rastin e Kosovës, Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike, përkatësisht obstruksionizmit diplomatik, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Në bisedën që e zhvilloi me Lazim Koci, zoti Moore gjithashtu pohon se Rusia do të bënte mirë nëse do të harronte Kosovën dhe nëse do të ndihmonte miqve të saj në Serbi për të modernizuar ekonominë atjeshme dhe standardin jetësor të popullit serb.
Zoti Moore, un miku i mbështetur nga grupi i kontaktit, ka kundërshtuar planin e Serbisë për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë. Njëkohësisht, televizia Vetvendosje ka paralajmëruar protesta kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë. Beogradi mbetet i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. A sinjalizon kjo situatë tensionime të reja në hapësirën e Kosovës?
Let us first clarify that there are two issues here.
Fillimisht duhet të thënë se këtu kemi të bëjmë me dy çështje, me zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Zgjedhjet parlamentare nuk janë problem. Për shembull, kroatët që jetojnë në Gjermani ose kudo tjetër kanë të drejtë të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Kroacisë. Në rastin e Kosovës problemi janë zgjedhjet lokale të serbëve. Përmes zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia dëshiron të ndërhyjë në një vend tjetër, përkatësisht në Kosovë. Në këtë rast kemi të bëjmë një testim dhe unë nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhë. Ajo që e di është se Prishtina, UNMIK-u, BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të njohin asnjë zyrtar serb që do të thotë se ka siguruar mandatën nga këto zgjedhje.
The UN, the EU and the United States will not recognize any local Serb officials who claim mandates from this election.
Zotimur, njëkohësisht Euleksi është duke u ballafaçuar me probleme. Derisa Rusia e kualifikon si mision ilegal dhe gabim, ka njoftime se edhe disa vendet e bashkimit evropian gjithashtu janë duke shqyrtuar mos pjesmarjen eventuale në këtë mision, derisa stishton ato çështja e ligjshmërisë së tij të mos zgjidhet. Si e komentoni këtë aspekt të çështjes?
This is the fundamental weakness of
Kjo është një dobësi fundamentale e Bashkimit Evropian dhe kjo është thënë nga politikan të urtë siç ishte ish kryeministria Britanisë së Madhe Margaret Thatcher. 27 vende anëtare të BE-s kanë 27 interesa të ndryshme nacionale dhe rrjedhimisht nuk mund të ketë politikë unike të jashtme dhe as të sigurisë, sepse në fakt Bashkimi Evropian kontrollohet nga Franca dhe Gjermania. Parisi, Berlini, bashkë me Londrën, Romën dhe qendra tjera mbështesin e Uleksin dhe rrjedhimisht ky mision do të ecë përpara, pavarësisht nëse në të nuk do të marrin pjesë Spanja dhe ndonjë vend tjetër. Pyetja esenciale është kjo, a do të presë Uleksi miratimin nga serbët, që nuk do të vijë kurrë para se të vendoset në veri, apo ndoshta dikush duhet ta mbështesë Uleksin ushtarakisht në këtë qëllim dhe kush do të jetë ky?
Zotimur ambasadori i Rusisë në Bashkimin Evropian Vladimir Chizov ka sinjalizuar kundër vendosjes së Uleksit në gjithë territorin e Kosovës dhe ka shtuar se rruga e vetme për të vazhduar me procesin është vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Çfarë do të thotë kjo?
This is obstructionism and Chizov knows this.
Ky është obstruksion dhe Chizov e di mirë këtë. Negociatorët evropianë kanë bërë të ditur se bisedimet ishin të kota dhe rifillimi i tyre nuk ka asnjë kuptim. Propozimi i Chizovit synon mohimin e pavarësisë së Kosovës. Këto komente të Chizovit dëshmojnë se Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike, pra obstruksionizmi diplomatik pa bërë asnjë propozim konkret. Duket se Chizov pret finalizimin e kontratës me Serbinë për shitjen e monopolit të naftës NIS për Gazpromin pasi që zgjedhja e maj të kenë përfunduar. Këtë marrëveshje në këtë qast e kanë blokuar Tadiç dhe bashkëpunëtorët e ti. Chizov do të bënd të mirë nëse harron Kosovën dhe ndimon miqtë vetë serb për ta modernizuar ekonominë e Serbisë nga cila do të përfiton të i gjithë populli serb.
Patrick Moore, analisti radios Evropa e Lirë, intervistoi me Lazim Koci. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Gjykata e Qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës vazhdojnë të jenë jashtë funksionit. Shumë nga personeli punojnë në objektin e gjykatës në Vushtri, ndërsa kreu i gjykatës e Qarkut, Kaplan Baruti, thot se pasojat e mos funksionimit në veri janë të pakompensueshme. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Gjykata e Qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës vazhdon të mos kryej funksionin e saj që nga 17 shkurti, përkatësisht që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në këto gjykata kanë punuar 150 punonjës shqiptar dhe 20 serb. Shumica nga ta përkohësisht sipas kryetarit të gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës Kaplan Baruti kanë zhvendosur punën në objektin e gjykatës komunale në Vushtri.
Për shkak të situatës së krijuar pas datës 17 shkurt 2008, kur organet kompetente të UNMIK-ut dhe shërbimit policor të Kosovës, duke filluar që nga data 20 shkurt 2008, u andaluan punëtorve të organeve të judikaturës në Mitrovicë transportimin në vendet e punës në objektin e tyre, selia e së cilve gjindet në pjesën veriore të qytetit, është vendosur që nga të gjitha 5 organet e judikaturës, numri i së cilëve është më i madh se 170 persona të punësuar të të gjitha nacionaliteteve, të formohet një ekip i përbashkët mobil me detyrë ekskluzive që sipas nevojës të punojnë në materien penale.
Kreu i gjykatës së Qarkut Baruti thekson se për shkak të rrethanave të reja dhe për shkak të pamundësisë së kryerjes së punës, të drejtat e qytetarëve janë duke u cënuar.
Për shkak se të gjitha shkresat e lëndëve gjenden në objekt falve në procedurat gjysore, objektivisht u është pamundësuar të realizojnë të drejtat e veta. Pasojat janë të pa kompenzuara nëse, si që jemi të informuar jo zyrtarisht, nga çfarë të arsye janë shkatëruar apo bartur shkresat e lëndëve, pajisjet, aparaturat elektronike, literatura profesionale e tjera, duke pasur parasysh se në këtë drejtim kemi eksperiencë të jetë të keqe dhe të hidhur nga viti 1999.
Ndryshe në veri të Mitrovicës, tash 2 muaj janë duke protestuar ish punonjësit sërb të këtyre gjykatave, të cilët kërkojnë kthimin në punën që si pas tyre kanë mbajtur deri në vitin 1999. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për Mitrovicën Besim Hoti thotë se protestat po vazhdojnë të mbahen në baza ditore.
Për çdo ditë punët, me fillim për orën 7 apo 7:30 deri dikur orës 10:30, një grup prej rreth deri 40-50 persona që konsiderohen të jenë ish punëtor të sistemit të mëhershëm në këto gjykate do të protestojnë.
Prokurori publik i Qarkut Milan Bigovic ka thënë se kërkesa për kthim në vendet e punës si dhe bisedimet me zyrtarët e Ulmiku deri sot nuk kanë dhënë rezultate. Bigovic ka theksuar se ish-punonjësi sërb të gjykatave nuk do të heqin dorë nga kërkesa e tyre. Ndërkohë, objektet e gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale ende po i ruajnë pjesëtarët tek forit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ka një varg problemesh me të cilat përballen qytetarët e Kosovës dhe qeveria duhet filloj të zgjidhë ato, thon disa banorë të Prishtinës. Ata thon se shëndetësia, arsimi dhe energjetika kërkojnë qasje të menjëhershme të qeverisë. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bahri Syla thot se problemi kryesor, ai pavarësisë së Kosovës, tashmë është zgjidhur dhe qeveria e Kosovës duhet të filloj të zgjidhë problemet të cilat u vështirësojnë jetën qytetarëve.
Ka probleme të shumta, sidomos rinia e papunë. Gjene ekonomike është shumë e keqe, por besojmë që tash pas këtyre 100 dite, edhe qeveria dhe të gjitha kuadrat cilat më i dhonë kontribut, kanë më drejtu, kanë një prodhimtari me mirë, kanë një zgjidhje me mirë. Problema ako të është problemi punësimit më i madhe në Kosovës, gjene ekonomike e rronë shumë.
Mehmet Ali Shkodra thotë se qeveria e Kosovës nuk duhet të sillet më sikur se në fushatën para zgjedhore, por duhet të filloj që t'i përmbush premtimet të cilat i ka dhënë gjatë fushatës.
Qytetarët dojnë diçka që preket. Unë jam punëtori arsimit dhe të vetmen gjë që unë po shoh, ministri i arsimit ka diçka që preket sepse po i vend disa themele të shkollave të cilat nuk kanë ekzistuar, edhe pse arsimtarët dhe trupi mësimor pret përmirësimin e të ardhurave të tyre. Ministri i shëndetësisë do thotë në bazë asaj çka tha në televizion edhe bazë asaj çka tha një drejtori i QKUK-s, ishin kontradiksion sepse akoma mungojnë banat esenciale, akoma mungojnë fashat nëpër spitale, veçanërisht në sallat e emergjencës, andaj vetëm ato ishin fjalë të bukura.
Ngjashëm thotë edhe Burhan Baliçi.
Në shëndetësi mas shumë të se që na marrim inzulina, që 7 muaj ditë që na marrë inzulina hiç. Çdo sekretari që po vinë shëndetësisë, çdo njëndi i keqë ma keqë. Po premtime mjaft, po realizime shumë pak, ose fare hiç. Këta që jënë dializ, po kanë barna, po kanë mjetet për dializ, spitalet, s'kanë kurgjo, shtu që diri tash katastrofë është. Qeveria du të mu angazhua, jo veç me fjallë, po me vepër, në punë.
Muslia Bazi thotë se pavarësish premtimeve të mahershme të qeverisë se do të zgjidhët çështja furnizimit me energji elektrike, kjo nuk kanë dodhur deri më tash. Si pas ti, kjo është një nga problemet kyqe që qeveria duhet i qasit urgentisht.
Pas zgjedhjes së problemit të energjisë elektrike është qasja rreth punësimit të rinisë dhe të njerëzve të papunë, që është një numër alarmant i njerëzve të papunë. Dhe pas këtyne janë problemet e infrastrukturës në përgjithë territorin e Kosovës, shëndetësia, arsimi, dhe gjitha këto janë çështje prioritare.
Ndërkaq Qerim Qerimi thekson.
Mbrana në qendishë nuk rregullohen gjitha problemet e Kosovës, po problemet kryesore që janë tash për përmirësimin momental me fillu, është përmirësimi për rrymën, përmirësimi i rrugëve. Kryesore është shëndetësia dhe përmirësimi në rrym. Këtu te na spitali dhe mjekësia është në katastrofë, një ashtu edhe sistemi energjetik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Serbisë do t'i rifillojnë bisedimet për personat e pagjetur. Grupet punuese përkatëse në udhëheqjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq do të mbajnë takimin e radhës në 23 prill në Beograd. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Arton Konushevsi njofton se grupi punuesi i Kosovës do të udhëheqet nga profesor Pajazit Noshi.
Të trajtohen ato çështjet të cilat janë më afër zgjidhjes tyre e ato kanë bënë me disa probleme mjekësore ligjore që kapin më tepër identifikimin e estrave të cilët janë të vendosur në institucionet profesionale të Prishtinës, përkatësisht të Beogradit dhe të vendeve tjera, në mënyrë që pas identifikimit jemi në gjenje t'ju dërzojnë familjarve atë që është e mundur.
Nga ana tjetër, kryesuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë se grupi punues nga Prishtina do të tregoj gatishmëri për bashkëpunim dhe se si pas ti, një gjë e tillë duhet të ndodhë dhe nga ana e delegacionit të Beogradit.
Kërkesa e veçantë është që vazhdohet pa tjetër me këmbgulje të dim për fatin e pagjetërve bazë të konventës ndërkombëtare deri në gjetjen e fundit dhe normalisht në këtë drejtim na do të punojmë dhe do të ofrojmë materialet dhe dokumentet dhe informatat që kemi.
Zoti Gjetaj konsideron se vazhdimi bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit është më së rëndësishëm. Ai thotë se ekzistojnë të dhëna që Serbia mund të japë informacione për persona të zhdukur kosovar.
Jo vetëm që dyshojmë, por në bazë të dhënave të deri tashme, njerëzit në varrezat masive janë zgropos, janë dërguar në Serbi dhe një pjesë janë gjetë, do të thotë dyshimet vazhdojnë që edhe pjesë të tjera gjenden diku në Serbi, prandaj Serbia ka pas sistem të organizuar të armatës, prandaj edhe mund të ketë informacione, mund të ketë djeni, por i mbanë të mbyllëra e të mshefra.
Po ashtu si pas Zotit Gjetaj, familjarët e të zhdukurve posedojnë informacione për të afërmit e tyre, por ato nuk i bëjnë publike për arsye të ndryshme.
Shumë familjarë të pagjetorve këmbajnë informata dhe kanë informata prej një individve, por ato mbahen për qështje konspirativitetit në sekrete që ende mbahen të gjallë, me gjithë se është pak e besueshme, sepse kanë kalu 9 vite, por deri sa nuk vërtetohet e kundërta, base edhe ekziston mundësia për të besu.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, personat e zhdukur konsiderohen rreth 2000 veta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Ekspertët në Maqedoni rekomandojnë që para zgjedhjeve të 1 qershorit të përcaktohet se cilat parti formojnë qeverinë e re, pasi vetëm kështu do të evitoheshin pasojat e 2 viteve të fundit, kur në qeveri u përfshi Partia Shqiptare e cila nuk arriti të fitojë shumicën e votave të elektoratit shqiptar. Reagimet pasuan një prononcim të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili tha se para pëlqen që në qeveri të ketë partnerin e deritashëm Partinë Demokratike Shqiptare. Kronike përgatitur nga Suf Kadriu.
Qeveria e re që do të formohet pas zgjedhjeve parlamentare të 1 qershorit duhet të pasqyrojë vullnetin e elektoratit shqiptar dhe atij i Maqedonas, pra ajo të përbëhet nga partitë fituese të dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Por që të mos ketë problemet e natyrës së para 2 viteve, do të kishte qenë ideale që para zgjedhjeve partitë arrinin marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje kushtetuese.
Mendoj se subjekti politik shqiptar në marrëveshje me subjektin politik Maqedonës duhet të ulën në tryezën e bisedimeve për ta zgjidhur këtë çështje edhe në aspektin kushtetues edhe në aspektin juridik, që të mund të zgjidhet dilema se cili nga këto subjekte do duhet të përfaqësojë shqiptarët në qeveri. Nëse kjo dilemë nuk do të ndërpritej, nuk do të kishte kuptim që të dalin shqiptarët të garojnë në zgjedhje parlamentare, presidenciale, por edhe lokale.
Faru i Bakiu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Nëse mbetet situata e pandryshueshme, atëherë pas zgjedhjeve, është e drejtë legjitime e mandatarit që të përcaktohet se cilën parti do të përfshi në kabinetin e ri qeveritar.
Në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, pas përfundimit të zgjedhjeve, mandatari për formimin e qeverisë nuk është i obliguar që në qeveri të marrë subjektin politik i cili i ka fituar zgjedhjet në bllokun politik shqiptar. Prandaj është e drejtë e tij me cilin subjekt do ta formojë këtë qeveri nëse ai arrit majorancën apo shumicën parlamentare në kuvent.
Prononcimet e këtilla pasuan pas një deklarate të kryeministrit aktual Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve do të parapolqente që në qeveri të ketë partnerin e deritanishëm qeveritar, pra Partinë Demokratike Shqiptare. Ndërko Instituti për Demokraci Sociale Progres ka bërë thirrje për ndryshimin e mënyrës së përfshirjes së partive politike në koalicionin qeveritar. Në një analizë të këtij instituti për punën e qeverisë aktuale, është të thënë se përfshirja e PDS-s në vend të BDI-s në qeveri paraqet shembullin konkret për një vendimarrje jo reale të ekzekutivit në Maqedoni.
Partia e Duj, Demokratikë Unie për Integracion, gosvim mnozinstvo të dovërbata në albanskite glasaçi.
Partia Bashkimi Demokratik për Integrim fitoi besimin e shumicës së votuesve shqiptar në zgjedhjet e kaluara. Përkundër kësaj, në koalicionin qeverisës hyri partia më e vogël, e cila po ashtu është përfaqësues legjitim, por që në krasi me partinë tjetër humbi në zgjedhje. Tha Aleksandr Spasov, përfaqësues i Institutit për Demokraci Sociale.
Treba da bidemo otvoreni da kažemo da ka si ushtemo Makedonija se glasa në etnička linija.
Duhet të jemi të hapur dhe të themi se në Makedoni votohet në vije etnike, andaj në të ardhmen duhet të ndryshohet mënyra e përfaqësimit të partive në pushtetin ekzekutiv, tha Spasov. Sipas eksperteve, përfshirja e partive fituese në qeveri do të rriste efikasitetin e punës së saj dhe do të evitonte pasojat e dy viteve të fundit kur institucionet u bllokuan në marrjen e vendimeve të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Gjatë kësaj jave, Kremlini bëri të ditur se do të forcoj marrëdhëniet me Abhazin dhe Osetin Jugore, dy rajone që kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Çfarë qëndron pas hapave të fundit të Rusisë? Tbilisi akuzon Moskën se kërkon t'i bëj pjesë të territorit të vetë rajonet në fjalë. Analistët ndërkaq mendojnë se Rusia synon vetëm zgjatjen e këtyre konflikteve të ngrira që të minojë hyrjen e Gjeorgjisë në NATO. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Forcimi i lidhjeve mes Rusisë dhe rajoneve të Abkazisë ose Osetisë Jugore që kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia ka ngritur jo pak shqetësime dhe pikpyetje si në Tbilisi ashtu edhe në Perëndim. Duke e shpjeguar vendimin e presidentit Putin për të vendosur raporte zyrtare në fushën e biznesit me qeveritë proruse të këtyre rajoneve, zëvendës ministri i jashtëm rus Mihail Kamenin thotë se Moska nuk ka zgjedhur rrugën e përballjes me Tbilisin. Ky hap vjen vetëm pak javë pas takimit të Bukureshtit ku Gjeorgjia mori angazhimin e NATO-s se do të jetë antare aleancës në të ardhmen dhe pa kohë pas planit të ri të paqes së qeverisë gjeorgjiane për Abkazin. Ky hap i fundit i Rusisë është dënuar jo vetëm nga Gjeorgjia, por dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ja si e shpjegon për Radio Evropa e Lirë veprimin e Moskës Petre Mamardze, ish këshilltari presidentit të Gjeorgjisë Saakashvili. Kjo është një përpjekje për të provokuar udhëheqjen e Gjeorgjisë të ndërmarrë veprime të papërshtatshme. Kjo është ajo që po përpiqet të bëjë Rusia. Sa i përket situatës në terren, Abkazia dhe Osetia Jugore prej kohësh janë në ndikimin e drejtpërdrejtë të Kremlinit, thot Mamradze. Prej vitesh Rusia i ka dhënë pasaporta banorëve të këtyre rajoneve, ka hequr një anshëm bllokadën e tregtisë me Abkazin dhe Osetin Jugore dhe e poshtë mundësinë e vendosjes së një lloj pranie diplomatike. Për më tepër, Rusia ka disa mira trupa në të dyja rajonet në formën e paqëruesve. Hapat e fundit të Rusisë në formën më të zbutur mund të thuhet se krijojnë konflikt interesi me praninë e paqëruesve në terren, thoha për Radio Evropa e Lirë parlamentarja gjeorgjiane Ninona Kashidze. Analisti politik rus Dimitri Babiç thotë se qëllimi i vërtet i Rusisë nuk është aneksimi i këtyre rajoneve, por mbajtja e gjallë e konfliktit në mënyrë që të pengojë integrimin e Gjeorgjisë në NATO. Më të e shton.
Наскільки це скажеться на перспективах вступления в НАТО Грузії?
Është e vështirë të thuhet se si kjo strategji e Rusisë do të ndikojë në kërkesën e Gjeorgjisë për të hyrë në NATO. Nga një anë, as Bashkimi Evropian, as Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme të dërgojnë trupa për të zgjidhur konflikte territoriale të Gjeorgjisë. Nga ana tjetër, nëse Rusia mbetet aktive në Abkazi dhe në Osetinë Jugore, kjo vetëm do të rrisë dëshirën e Perëndimit për të mbrojtur Gjeorgjinë në mosmarrveshjet me Moskën, thotë analisti rus Babiç për Radio Evropa e Lirë. Abkazia dhe Osetia Jugore kanë shpallur pavarësinë nga Gjeorgjia në vitin 1991, në kohën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Dhjetëra mijë njerëz atë botë u vranë dhe qindra mijë gjeorgjianë u dëbuan nga këto rajone, duke mbetur deri në ditët tona të zhvendosur.
Shqipëria e shënon Holokaustin, titullohet artikulli sotëm në të përditshmen amerikane Washington Times i autorit Warren Miller, kryesues i Komisionit të Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e trashëgimisë amerikane në botë. Miller shkruan se në pjesën më të madhe të botës myslimane, mohimi dhe shtrembërimi Holokaustit po bëhen gur themeli besimit. përmes përkthimeve në arabisht të literaturës revizioniste dhe të tezave klasike antisemitiste, disa lider arab dhe musliman janë përpjekur të bëjnë mohimin e Holokaustit vegël kundër Izraelit dhe Perëndimit. Por të paktën në disa cepe të Islamit ekziston një përkujtim i ndershëm i së kaluarës dhe në veçanti asaj që përjetuan hebrejt e Evropës 6 dekada më parë. Në janar shkruan Miller ju drejtova Parlamentit të Shqipërisë, vend kryesisht musliman, në kohën kur për herë të parë po shënonte ditën e përkujtimit të Holokaustit. Para luftës së dytë botërore, Shqipëria ishte një vend me kultura të pasura dhe të ndryshme, ku muslimanët, të krishterët dhe hebrejt kanë jetuar në dinjitet dhe harmoni me shekujt të tërë. Ky ishte vendi i fëmirisë së Nën Terezës. Shqiptarët nuk ishin oreks për racizëm dhe antisemitizëm që përfshin Evropën e asaj kohe. Në vitin 1943, vazhdon Miller, pushtuesit nazistë u kërkuan autoriteteve shqiptare të japin listat e banorëve hebrejt, përderisa disa popuj bashkëpunuan plotësisht me një kërkesë të tillë, madje disa bënë dhe shumë më tepër, Shqipëria refuzoi me trimëri. Jo vetëm që Shqipëria i mbrojti qytetarët e saj hebrejnë, por qindra hebrejnë nga Austria, Gjermania, Greqia, Serbia dhe gjetkën e Jugosllavi u strehuan nga shqiptarët. Për veprimet e Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore, një fakt i thotë të gjitha. Shqipëria ishte vendi i vetëm në Evropë që kishte më shumë hebrej pas luftës së dytë botërore se para fillimit të saj. Por në vitet e pas luftës, sundimtarët komunistë në Shqipëri nuk e bënë të njohur këtë dosje heroike dhe krenare. Shqipëria dinte shumë pak rreth atyre që patën mbrojtur hebrejt nga deportimi dhe vdekja. Komunistët, ashtu si shumë despot, ishin tetë antisemitist. Por tash në Shqipëri porritet interesimi për vrasjen e hebrejve në Evropë, dhe Shqipëria i përkujton 5000 komunitetet hebreje të cilat u humbën gjatë këtij kapitulli të tmerrshëm të historisë. Miller thotë se Shqipëria një kohë të gjatë e ignoruar në Evropë, po u tregon evropianëve dhe botës mbar se çfarë do të thotë të jesh një popull vërtet i lirë dhe i ndershëm. Ajo e ka përqafuar diversitetin e saj kulturor. Në Shqipëri është jashtëligjshme të formohet parti politike e bazuar në etni apo fe. Ajo e mbron trashëgiminë e saj nga lloji antisemitizmit dhe ksenofobisë, të cilët i kanë kapluar vendet që konsiderojnë veten si shumë më kosmopolite dhe të përparuara. Në luftën globale ndërmjet qytetërimit dhe islamizmit militant, Shqipëria është një shembull i ndritur se në një vend musliman mund të ekzistojë ndryshimi i mendimit, veprimi i përbashkët dhe respekti për të gjitha fetë. Nëna Tereze, bie shqiptare, një herë pa thënë: "Unë duaj që ju të shqetësoheni për fëmijën tuaj, a e njihni fëmijën tuaj të parë?" Sot fëmijët shqiptare mësojnë me krenari historinë e Shqipërisë gjatë atyre viteve të luftës kur fëmijët i mbronin fëmijët e tyre. I tërkombi po mëson për rreziqet nga urrejtja dhe totalitarizmi dhe për nevojën që të përkujtohen viktimat e Gjermanisë naziste. Ç'është më e rëndësishmja, shkruan Miller, Shqipëria po i merr këto mësime me gjithë zemër dhe sot mbetet një shembull i tolerancës. Vendi ku muslimanët dhe të krishterët mund të jetojnë në paqe pranë njëri tjetrit është shembull i rrallë në botë, por megjithatë është një shembull për të cilin pjesa tjetër e botës mundet dhe duhet të mësojë.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se pret që Mali zi së shpejti të njohë Kosovën. Moska planifikon të rritë programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Në rastin e Kosovës, Rusia ju rikthye logjikës sovjetike, obstruksionizmi diplomatik, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Washingtoni shpreti shqetësuar për vendimin e Rusisë të bashkëpunojë me rajonet separatiste në Gjeorgji. Presidenti George Bush tha se Korea e Veriut duhet të bëjë deklarim të plotë të aktiviteteve bërthamore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.